gamit ang videography. Nakatulong na ang bagong migrante na si Darrell Roberto sa mga Pilipinong bahagi ng komunidad na kinabibilangan na niya ngayon.
Before sa Philippines, ang profession ko is interior designer, and also I'm a member of a Pinoy Folk Filipino band. Isa din na 20 years na yung since na naging na-start yung group. Ayun, so nung lumabas yung baby namin, so nung one na siya, nag-decide kami na kailangan may maiwan na parent dun sa bata na magbabantay. So ako yung nag-decide kami na ako yung mag-stop, since pwede naman ako kumuha ng mga, you know, racket saka yung mga design, pwede ko naman kuhan. Pwede pa rin naman ako magtrabaho sa bahay. Eh yung wife ko, hindi pwede sa kanya yung ganung work. So kailangan niya mag-office. So ako yung nag-sacrifice na mag-tawag dito, mag-work, mag-stop ng work. Then, so dahil ako yung nagbabantay dun sa anak ko, so may camera ako dahil na camera, na ano, camera. So hindi ko siya pa siya ginagalaw. So yung, dahil yung sa anak ko, sa baby ko, habang naglalaro siya, nag-play, binibideo ko siya. So doon ako nagkaroon ng interest na galawin yung camera. So ayun, doon nag-start. No, nagta-travel kami, gumagawa na ako ng mga travel video na kasama yung anak ko, ganun. So doon ako nagka-interest sa video. And then, yung wife ko is na-transfer siya from Manila office to Melbourne. So ayun, we decided na mag-move na dito sa Melbourne, yun, and iwan yung mga family and friends sa Philippines. So yun. Good thing nga na nakapasok kami, kasi nakaharap kami ng house na narentahan, and nakabili rin kami ng ibang mga furnitures sa bahay bago mag-lockdown.
Ilang buwan pa lang naninirahan si Darrell Roberto sa Melbourne. Ngunit nakahanap na siya ng paraan upang tulungan ng iba pang mga Pilipino dito. Nakuha niya ang ideyang tumulong sa mga kapwa niyang Pilipino sa Australia sa pamamagitan ng promotional videos.
May friend ako na ginawa niya rin yun. Nag-offer siya ng mga free. So since nga medyo lockdown sa Philippines din, so nag-post din siya na, offer din siya ng free. Na para makahelp dun sa mga small business and entrepreneur na nagsisell ng mga food. So ako din, naisip ko din yun. Since dito, alam kong may mga students na nawalan ng work. So yung iba, ginawa nila, nagbebenta sila ng mga nagluto sila o ng mga food para makasurvive din sila. So yun yung naisip ko, at is para makatulong, since wala rin naman pa akong ginagawa dito sa bahay. So ang process is, yung kaninang nag-send, yung product niya is cake. So sinend niya sa akin dito sa bahay. And then yung cake, gagawa ko siya ng video. So isi-shoot ko siya, ako na rin mag-edit, and then isi-send ko via email na lang siguro. I-email ko yung ano, yung finished product na video. Yun din. Pwede na nilang i-share 'yun sa mga kanya-kanya nilang Facebook page o ano, 'yun.
Maanim hanggang walong videos ang inaasikaso ni Darrell kada gawa niya. Apat na oras ang nilalaan niya sa bawat proyekto.
Kaya lang parang nagkaka-problem sila, paano nila dadalhin sa akin yung food nila, dahil wala din silang car.
Mm-mm.
Same din sa akin, wala rin kasi kaming car. Gusto ko man, so itatry ko na i-meet sana sila halfway o ganun.
Kahit mahirap, hindi nag-aalangan si Darrell na tumulong.
Yung skills eh, may talent, may gamit. So why not gamitin natin sa mabuti kaysa na lang sa cabinet natin yung nagamit natin. Huwag silang mawala ng pag-asa, dahil marami naman tayo dito ng mga Pinoy na willing tumulong sa kanila. Yung hindi man sa financial or alam mo yon, pwede silang, may mga kakilala na pwede silang hanapan ng work or yung mga ganung type ba, na kahit maliliit lang na tulong. At least din, isa din yun ginagawa para ma-boost din yung moral nila, na alam nila na may mag-help sa kanila.